Law Alive Podcast เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิต
สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Law Alive เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิตนะครับทางหูดีพอดแคสต์นะครับสวัสดีคุณทนายชาติครับ
ตบมือให้ตัวเองครับสวัสดีครับพี่เจเราไม่มี
ตบมือรัว
ๆเขาเรียกว่าอะไรนะจิงเกิลป่ะ
เอฟเฟค
ต้องตบมือให้ตัวเองวันนี้ผมอาจจะดูเมาๆมึนๆนิดนึงนะครับพี่เจ
เมาเหรอครับ
ใช่ไม่ได้ไปแบบว่าเสพกัญชงกัญชานะครับคือเมื่อวานนอนดึกนิดนึงดูน
อ
น
อาจจะเบล
อต้องขอแสดงความยินดีก่อนกับ Miss Universe Thailand คนใหม่นะครับน้องแอนนาเสืองามเอี่ยมนี่
อัปเดตเลย
ใช่นะครับตัวจริง
นะครับเขาเรียกอันว่าตอนแรกเห็นเพื่อนดูนางงามที่เขาขึ้นกันแล้วก็เรียกว่าแอนนาเสือแอนนาเสืองงวะเขาชื่ออะไรวะแอนนาเสือเขาชื่ออย่างนี้จริงเหรอ
ก็เป็นฉายา
เป็นนามสกุล
ใช่เป็นฉายาในวงการนะก็แสดงความยินดีด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็พูดแตะไปแล้วว่าผมดูมึนๆเมาๆนิดนึงก็เป็นอาการที่คล้ายคลึงกับคนในบ้านเราหลายๆคนตอนนี้นะ
ใช่เพราะว่าเราจะมาคุยถึงเรื่องของกัญชากันนะครับสำหรับ EP นี้กับ Law Alive นะครับในเรื่องของเขาเรียกว่ามันมีเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยแหละเนาะแต่ว่าไปแล้วเราก็เลยหยิบเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันในมุมของการมาแตะกับกฎหมายด้วย
ถูกคือมันเหมือนเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายของทางภาครัฐที่มีมาสักพักหนึ่งแล้วก็ในที่สุดมันก็ได้รับการทำให้เป็นกัญชาเสรีจริงๆแต่ว่าในมุมของนักกฎหมายผมก็ยังมองว่าเรื่องแบบเนี้ยที่มันมีผลกระทบเป็นวงกว้างอ่ะมันไม่ควรจะปล่อยเสรีก่อนที่กฎหมายลูกๆจำนวนมากที่มันจะต้องเอามาควบคุมเรื่องเนี้ยมันออกมาใช้บังคับทันคือตอนเนี้ยเหมือนมันเสรีไปก่อนกฎหมายตามเรื่องนี้ไม่ทันอ่ะพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่า
ใช
่ซึ่งพี
่เสรีมาก
ซึ่งพี่เจก็อาจจะเห็นเพราะว่ามีหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะพวกบุคลากรทางการแพทย์หรืออะไรพวกเนี้ยเขาออกมาเรียกร้องเนอะว่าให้แก้ไขเรื่องนี้หมายถึงว่าอย่าปล่อยเสรีเพราะว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเชิงสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยอ่ะมันน่าจะได้เขาเรียกนะรุนแรงมากกว่า
ใช่
นะครับ
โดยคนเคลื่อนไหวเฉยๆก็เป็นพวกหมอหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เนาะเพราะว่ามันมีภาวะสุญญากาศกัญชาเนี่ยจากการปลดล็อกทำให้บุคลากรทางการแพทย์ก็ออกมากังวลว่ามันจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นระยะยาวของคนไทยนะนึกออกไหมคือตอนสั้นๆเนี่ยมันยังไม่รู้หรอกเราอาจจะรู้สึกว่ามองว่ามันอาจจะมีข้อดีที่เขาพูดถึงกันซะเยอะเพราะว่าตอนจะปลดล็อกออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วระยะยาวอ่ะมันมีผลด้วยเหมือนกันเนาะเรื่องของสมองเรื่องของเด็กที่บางทีแบบตามข่าวเลยที่อายุยังไม่ถึงแล้วก็ไปใช้เสพได้แล้วอ่ะ
ถูกครับ
อันเนี้ยมันแปลกประหลาดมากเลยอ่ะในเรื่องของมุมกฎหมายก
็คือ
นายชาติเหมือนกันเนาะนายชาติต้องบอกให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยว่าแบบในฐานะนักกฎหมายเนี่ยมันแปลกเรื่องนี้มันแปลกยังไง
มันแปลกยังไงคือปกติเวลาอย่างที่พูดไปตอนต้นอ่ะเวลาที่มันจะมีการบังคับใช้อะไรหรือปล่อยเสรีอะไรที่มันเป็นแนวสิ่งเสพติดแบบนี้กฎเกณฑ์ในการควบคุมมันต้องชัดเจนก่อนถูกไหมว่าใช้ได้แค่ไหนใครใช้ได้ปริมาณเป็นเท่าไหร่เวลาขับขี่แล้วคุณเสพสารแบบนี้ยกตัวอย่างเหมือนแอลกอฮอล์มันก็ต้องมีเกณฑ์เอามาแตะเอาไว้ว่าถ้าคุณมีสารพวกนี้อยู่ในตัวแล้วคุณขับขี่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอ่ะคุณถือว่ามีความผิดตามกฎหมายยังไงแต่ปัจจุบันมันไม่มีเลยกฎหมายตอนนี้มันกว้างๆผมพูดให้พี่เจกับคุณผู้ฟังรับทราบนิดนึงกฎหมายมันเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่ากัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเนี่ยเป็นสมุนไพรควบคุมอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปสามารถครอบครองได้ใช้ประโยชน์ได้ดูแลเก็บรักษาขนย้ายได้แล้วก็จำหน่ายสมุนไพรควบคุมตามข้อ1ได้นะก็คือเกณฑ์มีแค่ว่า20ปีอ่ะคุณถือเก็บกัญชาพกติดตัวอะไรเอาไว้ได้แต่ว่าข้อห้ามคืออะไรอันที่1คือห้ามใช้ประโยชน์ในโดยการสูบในที่สาธารณะนะครับอันที่2คือห้ามใช้ประโยชน์กับสตรีมีครรภ์หรือสตรีที่ให้นมบุตรแล้วก็ห้ามจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ย เอากฎหมายมันมีเขียนละเอียดอีกกว่านี้อีกนิดนึงเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมแต่เราไม่ไปพูดถึงละกันเพราะทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแหละว่าในการทางการแพทย์มันใช้ได้เพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่กฎหมายออกมามันมีแค่นี้เองกว้างๆเลยก็คืออายุ20ปีครอบครองได้สูบได้ที่บ้านเต็มที่ไปเลยแต่ไปสูบในที่สาธารณะไม่ได้แต่พี่เจปัจจุบันอะเวลาเราไปตาม
โอ้โห
แหล่งท่องเที่ยวอะได้กลิ่นไหม
มาตลอด
ใช่ไหมฮะมันควบคุมกันยังไงอะตอนเนี้ยแล้วก็ไอตัวเนี้ยทางผู้ฟังอาจจะถามว่าตกลงมันยังเป็นสารเสพติดหรือเปล่านะครับมันก็มีการกำหนดเอาไว้ว่าเฉพาะสารสกัดจากกัญชาที่มีสารเขาเรียกว่า THC นะครับเกิน 0.2% ขึ้นไปโดยน้ำหนักเนี่ยจะยังถือเป็นสารเสพติดอยู่เพราะฉะนั้นสารสกัดที่ตัว THC ต่ำกว่า 0.2% แล้วก็เกิดจากการสกัดไอ้ตัวกัญชาที่ปลูกในประเทศไทยเนี่ยไม่ถือเป็นยาเสพติดคราวนี้อาจจะงงแล้ว พี่เจเคยได้ยินเรื่อง THC นี่ไหม
ไม่เคยเลย
อันนี้อธิบายให้ฟังคือผมก็ไปลองศึกษามาในกัญชาเนี่ยในตัวกัญชาเองมันมีสารอยู่2สารอันแรกเรียกว่า CBD อันที่2เรียกว่า THC ปัจจุบันเนี่ยด้วยนวัตกรรมทางการปลูกกัญชาเขาพยายามจะเน้นให้ตัวสาร THC มันมากกว่าเนื่องจากมันทำประโยชน์ในทางธุรกิจได้มากกว่าเพราะมันคือตัวที่ทำให้เมาแต่จริงๆสารที่มันเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์อ่ะมันคือสารที่CBD เห็นภาพไหมคือตัว CBD นะครับมันเป็นตัวที่ไม่ได้ทำให้เสพติดไม่ได้ทำให้เกิดอาการเมานะแต่อาจจะทำให้ร่างกายรีแลกซ์ครับเพิ่มความอยากอาหารทำให้อารมณ์ดีควบคุมอาการชักอาการปวดได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะนำมาใช้เป็นผลประโยชน์ทางการแพทย์แต่สำหรับตัว THC ซึ่งปัจจุบันตัวกัญชามันมีแต่สารตัวนี้เป็นจำนวนมากเนี่ยจริงๆมันก็มีประโยชน์ในการช่วยเรื่องการลดการปวดการเกร็งของกล้ามเนื้อลดอาการขึ้นไส้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราได้มันในปริมาณที่สูงมากเกินไปอ่ะมันจะทำให้เกิดอาการเหมือนที่คนสูบกัญชาเป็นก็คือ เมาเคลิ้มใจสั่นเห็นภาพหลอนตัดสินใจผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเสพกัญชาเนี่ย
ครับ
เมื่อกี้คุยนอกรอบกับพี่เจก่อนเข้ามาอัดรายการว่าเอ๊ะจริงๆผลมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าเนี่ยต้องยอมรับต้องเปิดตัวก่อนว่ามีเพื่อนที่อยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ เขาก็ใช้แบบเหมือนเมื่อกี้ก็เป็นเพื่อนแบบผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องของช่วยการนอนด้วยคือใช้ในหลายรูปแบบเลยนะรวมถึงเพื่อนบางคนก็เคยให้คุณพ่อใช้เพื่อรักษาโรคอย่างจริงจังเลยด้วย
ครับ
มันก็จะแบบออกเป็นแนวแบบสบายสบายอ่ะ
สบายสบาย
ไม่ได้แบบใช่ไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเวลาเหมือนยาเสพติดอันอื่นนึกออกใช่ไหมฮะ
ซึ่งอันนั้นย้อนกลับไปที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นไงว่าอันที่ทำให้คุณพ่อผ่อนคลายสบายๆเนี่ยมันเกิดมาจากสารสกัดที่เป็นตัว CBD ถูกไห
ม
ที่มันคือตัวให้ทำให้แบบอารมณ์ดีผ่อนคลายเรียกอะไรอ่ะแก้อ่อนเพลียอะไรพวกนั้นน่
ะ
แต่ว่าคนที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสพติดเอาให้ติดเอาให้เคลิ้มเอาให้เขาเรียกอะไรเหมือนอาการเมาอย่างนั้นน่ะอันนี้มันคือตัว THC ซึ่งถ้าเกิดใช้สารตัวนี้อย่างสม่ำเสมอมันจะทำให้เสพติดแล้วมีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่เจแล้วในที่สุดอ่ะมันก็จะเข้าสู่ภาวะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเสพติดอย่างจริงจัง
ฮะโอเคแล้วแต่ว่าพอนอกรอบเราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันมีข่าวเรื่องที่คุณทนายเนี่ยได้ไปอ่านไปเจอมาคือเกิดที่ทางใต้ใช่ไหม
ใช่ที่สุราษฎร์ธานีอันนี้น่ากลัวมากนะครับก
็
เดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอย่างรวดเร็ว
ครับ
เมื่อวานเองเมื่อก่อนอัดเนี่ยผมดูข่าวช่องหนึ่งก็เป็นภาพคลิปมาเลยนะ มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปงานแต่งงานด้วยกันแล้วก็ในงานก็มีการดื่มสังสรรค์ตามปกติของต่างจังหวัดนะฮะเสร็จแล้วพอกลับบ้านมาสามีก็เมาประมาณนึงแล้วมาถึงบ้านก็มาสูบกัญชาเพิ่มอีกซึ่งเขาบอกว่าเขาสูบเป็นประจำอยู่แล้วพอสูบกัญชาเสร็จปุ๊บก็บอกกับภรรยาว่าจะออกไปสังสรรค์บ้านเพื่อนต่อคราวนี้ภรรยาก็ไม่พอใจแล้วว่าเมาอยู่แล้วยังจะไปอีกก็เลยทะเลาะมีปากเสียงกันปรากฏว่าสามีก็ควักปืนออกมายิงภรรยาเสียชีวิตตรงนั้นเลยแล้วตัวเองก็ไม่รู้อะไรเลยนอนสลบไปข้างๆกับศพภรรยาแล้วก็มาตื่นรู้สึกตัวอีกทีที่โรงพักแล้วพอรู้สึกตัวก็จำอะไรไม่ได้แล้วก็ร้องไห้ว่าแบบเขาไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรลงไปซึ่งตรงเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นผลจากเหล้าหรือเป็นผลจากตัวกัญชาที่สูบแต่จริงๆเหล้าอ่ะมันก็ไม่ทำให้ถึงขนาดเห็นภาพหลอนเท่ากับผลของกัญชาที่สูบถูกไห
ม
เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือจริงๆในสังคมปัจจุบันอ่ะฟังข่าวแล้วมันโอ้โหน่ากลัวมากนะครับทั้งเรื่องเหล้าทั้งเรื่องยาบ้าทั้งเรื่องกัญชาคราวนี้เมื่อเราปล่อยให้มันเสรีแบบเนี้ยมันมีตัวแอดเข้ามาเพิ่มขึ้นที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพวกอาชญากรรมพวกนี้เพิ่มขึ้นอีกมันน่ากลัวนะ
ก็โดยส่วนตัวแค่ไม่รู้สึกว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนาะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงจากการเสพกัญชาได้เพราะว่านั่นแหละที่ได้ยินมาหรือว่าที่คนอื่นเสพมามันก็จะเป็นแบบชิลๆซะมากกว่านะฮะก็เลยก็ต้องออกมาเตือนกันแล้วก็ต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันในตรงนี้ซะหน่อยจริงแนวทางมันควรจะเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดด้วยเนาะเหมือนตามที่แบบที่บุคลากรเขาออกมาเรียกร้องกันตอนนี้มีการล่ารายชื่อแล้วก็แต่ดูก็เหมือนยังไม่ค่อยเยอะนะที่เห็นนะมันดูจะต้องหนักหนากว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
คือเห็นในข่าวอะครับทางท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเนี่ยเหมือนท่านก็ออกมาคล้ายๆชี้แจงหรือแถลงข่าวอะไรสักอย่างเนี่ยว่ามันกลับไปแก้ให้ไม่เสรีไม่ได้แล้วแต่กระบวนการก็คือว่าอ่ะคุณก็ต้องหาทางออกกฎหมายระเบียบประกาศอะไรที่มันเกี่ยวข้องอ่ะออกมาให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เนาะคือ
ครับ
มันก็มี2ด้านเราไม่ได้บอกว่ากัญชาแย่อย่างเดียวนะครับต้องเข้าใจคือในมุมของทางการแพทย์ในมุมของผู้ป่วยที่ใช้เพื่อผ่อนคลายเรื่องการรักษามะเร็งอะไรพวกเนี้ยมันก็ดีเห็นด้วยเลยแต่ว่าในเชิงของการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวในการผ่อนคลายอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องมีข้อจำกัดเหมือนด้วยผมไปศึกษามานิดนึงอ่ะมันเป็นผลของทางอเมริกาที่เคยทำเสรีก่อนเราเนี่ยเขาบอกว่าผลระยะยาวของกัญชาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคจิตนะการฆ่าตัวตายสมองส่อเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็มะเร็งอัณฑะด้วยนอกจากนี้มันเป็นผลสถิติเลยที่เขาบอกว่าทำให้เกิดการฆ่าตัวตายสูงขึ้นและก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์มากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นบันทึกที่ในอเมริกาหลายรัฐเลยที่เขาปล่อยเรื่องเนี้ยเขาทำบันทึกไว้แล้วเขาก็เลยพอหลังจากปล่อยเสรีปุ๊บก็เลยต้องมีการจำกัดปริมาณของตัว THC เนี่ยให้ต่ำเพราะว่ามันคือตัวเสพติดแล้วเน้นที่จะใช้กับ CBD คือตัวที่เป็นยารักษาโรคเนี่ยให้สูงขึ้นมาจำกัดไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ยแล้วก็ในการซื้อกัญชาก็มีการจำกัดปริมาณการซื้อต่อคนต่อวันต่ออะไรแบบนี้ด้วยเราก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เขาทำมาก่อนเราด้วยนะจริงจริงจริงแล้ว
ใช่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็สิ่งที่มันเกิดผลกระทบอยู่ตอนนี้นะครับก็หวังว่าจะมีอะไรมาจัดการให้เข้ารูปเข้ารอยเร็วๆก่อนที่จะเกิดผลกระทบแย่ๆที่มันมากไปกว่านี้เนาะแค่ทุกวันนี้ก็มีข่าวเยอะแล้วเนาะว่าบางทีแบบโดนเอากัญชาใส่เข้าไปในอาหารโดยไม่รู้กินไปแล้วก็แพ้คือแบบไม่ได้มีการดีแคลร์อะไรกันเกิดขึ้น
ถูกต้องเพราะว่าพูดเติมที่เจนิดนึงอันนี้น่าสนใจคือตัว TSC เนี่ยปรากฏว่าพอเอาตัวกัญชามาทำปรุงอาหารนะครับผ่านความร้อนความร้อนเนี่ยปรากฏว่าฤทธิ์ของมันออกฤทธิ์แรงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาทำอาหารทำบราวนี่ทำแกงต้มอะไรที่มันใส่พวกเนี้ยบางทีผู้ไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถควบคุมปริมาณของ THC ในอาหารเหล่านั้นได้ คนที่กินเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะอันตรายเนี่ยที่พี่เจพูดมาดีมากเลยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางภาครัฐก็ต้องออกมาให้ความรู้ในการปรุงอาหารกระบวนการแปรรูปอะไรพวกนี้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงตอนนี้สิ่งที่จำเป็นสำหรับประชาชนก็คือให้ความรู้ทั้งประชาชนทั้งผู้ผลิตทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็กฎหมายต้องออกมาตามให้ทันในเรื่องนี้นะฮะซึ่งถ้ามีกฎหมายอะไรใหม่ๆออกมาในเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวทางเราสองคนก็มาอัปเดตกันให้ทราบตลอดนะครับ
ครับผมนะฮะโอเควันนี้ก็เป็นประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องของกัญชาเสรีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเรื่อยๆเลยกับเรื่องนี้น่าติดตามมากๆนะฮะขอบคุณทนายชาติพรมากนะครับ
ยินดีครับเป็นกำลังใจให้สายเขียวทุกคนนะครับ
ครับผมเจอกันใหม่ EP หน้ากับเราอลาสครับผม
สวัสดีครับ
หูดีพอดแคสต์หูดีพอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี
The state of Tennessee is one of the few places where the sounds are just as breathtaking as the sights. Whether that's live music at an historic music venue, the crack of an open fire at a campsite in the wilderness, or hearing kids laughing as they explore what's right around the bend, Tennessee just sounds perfect. Start planning your trip at tnvacation.com. That's tnvacation.com. Tennessee sounds perfect.